Mulțumesc, domnul președinte. Mulțumesc, stimați deputați. Stimați cetățeni, eu voi avea un discurs scurt. Iată, chiar am început să-l cronometrez.
Obiectiv. Acum 100 de zile, la 16 februarie, premierul desemnat Dorin Recean venise în Parlament să ceară sprijinul deputaților pentru echipa sa guvernamentală și să-și prezinte programul intitulat Moldova Prosperă, Sigură, Europeană. Se întâmpla după demisia oarecum subită a guvernului Gavriliță, anunțată la 10 februarie, după o perioadă marcată de zvonuri privind o posibilă remaniere guvernamentală. După depunerea jurământului,
jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova.
Premierul Dorin Recean a primit girul președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, care a transmis că sarcina noului guvern este să ofere siguranță țării, să protejeze oamenii de crize, să dezvolte și să reconstruiască economia.
Aveți în față o sarcină dificilă, dar eu știu că veți reuși. Am încredere în Republica Moldova și în puterea noastră de a o reconstrui. Succes!
Tranziția între premierii Natalia Gavrilița și Dorin Recean s-a produs prietenește, sub clănțănitul aparatelor de fotografiat ale serviciului de presă al guvernului.
Domnul ministru, felicitări!
Aici e Europa Liberă, eu sunt Eugen Urușciuc, realizatorul podcastului În Esență, unde încercăm în fiecare zi de joi să explicăm și să abordăm cu invitații noștri principalele teme sociale, economice și politice la zi din Republica Moldova. Iar invitatul episodului de astăzi este comentatorul politic Nicolae Negru, cu care vom discuta despre primele 100 de zile ale activității guvernului Recean. Nicolae Negru, bine ați revenit la Europa Liberă.
Bine v-am găsit.
Premierul Dorin Recean a rupt așadar tradiția guvernamentală de la Chișinău prin a se feri să prezinte un raport cu ocazia activității în primelor 100 de zile. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Daniel Vodă, a spus că premierul va prezenta un raport la un an de activitate.
Guvernul va avea un raport anual, conform legii, iar ceea ce ține de rezultatele la 100 de zile, nu va exista un format de raport formal.
Domnule Negru, cum poate fi apreciat acest gest? Premierul Dorin Recean nu a avut ce să spună opiniei publice sau a vrut să pară, vorba aceea, mai catolic decât papa?
A vrut să strice niște tradiții care s-au încetățenit aici în Republica Moldova. De fapt, în aceste 100 de zile, noi ar fi trebuit, jurnaliștii, să nu criticăm guvernul Recean, să ne abținem de la orice cuvinte mai contundente, dar nu a fost chiar așa și opoziția de asemenea nu l-a cruțat pe Dorin Recean, cum nu a cruțat-o nici pe Natalia Gavrilița. Și probabil domnul Dorin Recean a hotărât să procedeze așa cum se procedează în Europa și să nu prezinte acest raport.
În ce măsură credeți că schimbarea premierilor de către guvernarea PAS și-a avut rostul? Până la urmă au fost schimbate doar locomotivele, să zicem așa, căci garniturile au rămas în fond aceleași. Ce a avut de câștigat în esență Republica Moldova de pe urma acestei remanieri?
A fost o rocadă mai mult motivată politic, a fost o mișcare tactică, fiindcă sondajele arătau o descreștere a popularității PAS-ului, chiar alegătorii care au votat cu PAS aveau așteptări mult mai mari decât li s-a livrat în realitate și era firesc, pentru că ștacheta așteptărilor a fost ridicată prea sus și Natalia Gavriliță, devenind prim-ministru, o anumită perioadă a continuat într-un fel parada promisiunilor, dar când s-a ciocnit acel guvern de realitate, desigur că realitatea s-a dovedit a fi mai dură decât ceea ce prezenta guvernul. Pe urmă, criza aceasta, o mulțime de crize energetică, iarna a venit, Rusia a început să ne șantajeze, a început să scadă livrarea gazului promis conform contractului, era firesc că cetățenii Republicii Moldova au rămas întrucâtva dezamăgiți, sondajele arătau o scădere a intențiilor de vot pentru PAS și se vorbea atunci că schimbarea guvernului ar da un nou impuls, s-ar face o resetare a guvernării și asta într-un fel sau altul se va reflecta în sondaje. Ceea ce de fapt s-a întâmplat, vedem că este în creștere acest indicator al cetățenilor care consideră că lucrurile încep să meargă într-o direcție bună. Deci an putem spune că a reușit să schimbi imaginea, a reușit să demonstreze că e alt guvern, nu este guvernul Natalie Gavrilițe, dar e guvernul Dorin Recean. Și de ce a reușit? De ce e că el este totuși mai mult politician decât Natalia Gavrilițe. Natalia Gavrilițe era un tehnician și scăpa din vedere anumite probleme politice. Funcția de prim-ministru e în primul rând o funcție politică. Ea se concentra pe probleme tehnice și ignora importante probleme politice, una din ele fiind chiar comunicarea. Și deseori era taxată, dar ea cumva parcă încerca să corecteze lucrurile, dar anumite reflexe nu îi permiteau să corecteze sau, zicem, să optimizeze relația ei cu cetățenii, cu publicul.
Opoziția, așa cum îi stă bine, a criticat prin vocea liderului socialist Igor Dodon prestația echipei premierului Recean.
Guvernul trebuie să livreze rezultate la oameni, nu show-uri de doi bani. Dar așa nu o să zile noi ce am avut. Moldovenii zboară de la Iași, nu zboară din Chișinău. Adică noi investim și creștem aeroportul din Iași. Mai departe. Câteva decizii a Comisiei Situației Excepționale cu reforma justiției, care pe urmă tot el le-a anulat, când i-a impus pe judecătorii curți prin justiție, lucrează. Mai departe, e situația excepțională în Republica Moldova. Eu o consideram așa mai tehnocrat.
Opoziția, iată, spune că acest guvern nu face față misiunii sale, dar o privire, o apreciere imparțială. Ce ar spune despre primele mai bine de 3 luni de activitate a guvernului Recean?
Domnul Dodon nu este sincer când spune ceea ce spune. El nu spune că guvernul Recean, ca și mai înainte guvernul Natalie Gavrilițe, a fost supus unor încercări la care nu au fost supuse alte guverne. Și această problemă, de exemplu, cu zborurile de la Chișinău, ele sunt legate, de fapt, de ceea ce se întâmplă în Ucraina și de anumite acțiuni ale Rusiei, pe care și serviciile secrete și specialiștii, oamenii din afara Republicii Moldova le observă. De ce este legată, de exemplu, această plecare a unei companii din Republica Moldova? Era vorba totuși de lipsa de siguranță. Trebuie să ne întrebăm, să fie chiar o lipsă de siguranță sau un pretext? Fiindcă această companie aparține unui stat care are relații foarte strânse cu Rusia.
Vă referiți la compania Wizz
Air.
Compania ungurească.
Compania ungurească. Și vedem gesturi foarte prietenești a Ungariei, a premierului ungar, față de Rusia, față de ceea ce se întâmplă în Ucraina. Și eu nu exclud că s-a exercitat o anumită influență asupra acestei companii ca ea să iasă de pe piața Republicii Moldova. Deloc întâmplătoare ar putea să nu fie și această situație cu Air Moldova, care a fost privatizată în condiții foarte dubioase, parcă una cu alta se leagă. Nu se ia în considerare că în condiții atât de grele în care a existat Republica Moldova, ca să fim obiectivi, niciun premier până acum, în afară de PAS, Natalia Gavrilițe și acum Recean, nu s-au confruntat cu încercări atât de grele cum s-au confruntat aceste guvernări. Nici măcar în 1992, când Rusia a declanșat un război împotriva Republicii Moldova, nu a fost atât de complicată situația. Această criză energetică, această armă energetică pe care a folosit Rusia, s-a reușit neutralizarea ei, e adevărat, cu ajutorul Occidentului, ceea ce nu cred că ar fi reușit un guvern dacă era guvern, de exemplu, pro-rus, dacă era un guvern pus de Partidul Socialiștilor. Identificând anumite probleme în funcționarea guvernului, trebuie totuși să ne uităm și la originea acestor probleme. În context, problemele acestea există fiindcă guvernul nu reușește sau fiindcă guvernul e rău sau pur și simplu această conjunctură e foarte și foarte complicată, e peste puterile guvernului nostru și doar cu ajutorul partenerilor din Occident, a României în primul rând, noi reușim să ne menținem pe linia de plutire.
Pe ce și-a concentrat atenția în mod prioritar premierul Recean și echipa sa?
Sunt o sumedenie de probleme și Recean încearcă să le cuprindă pe toate, să le rezolve. În primul rând, acum putem vorbi de această problemă a agriculturii, a oamenilor din agricultură. Ei s-au punit într-o condiție foarte grea și așa cum decurg discuțiile și din declarațiile premierului Recean, vedem că el recunoaște că există aceste greșeli și a avut această problemă, de exemplu, cu importul de grâu, când fermierii noștri cereau și ei ca importurile de grâu să nu fie așa de masive din Ucraina, adică un fel să încetinească aceste importuri. Pe de o parte, noi zicem că Ucraina ne salvează, salvează statul Republica Moldova, salvează libertatea noastră, apăr cu arma în mână independența Republicii Moldova, iar pe de altă parte noi cerem să se interzică importurile de grâne din Ucraina și domnul Recean a spus corect că trebuie ajutați fermierii, fiindcă într-adevăr au avut cheltuieri foarte mari în legătură cu creșterea prețurilor la petrol, la combustibil, să zicem, și asta demonstrează că nu se lasă luat de val, fiindcă era foarte ușor și mulți, de fapt, și comentatori și mulți politicieni s-au lăsat luați de valul acesta al indignării că, iată, suntem inundați de grâul din Ucraina.
Și cum vi s-a părut felul în care merg reformele pe justiție?
Justiția figurează în cele 9 recomandări exact. Făcute de Comisia Europeană atunci când Republica Moldova a primit statutul de candidat. Și fără îndeplinirea acestor condiții, de fapt, unii zic recomandări, fără îndeplinirea acestor condiții, nu pot începe negocierile cu Uniunea Europeană.
Dar nu ați avut senzația că trenează această reformă?
Am avut impresia că această reformă este blocată, că se opune o forță mare împotriva desfășurării acestei reforme, că unele mișcări sunt greșite, care repede sunt corectate. Până la urmă s-a reușit deblocarea activității adunării judecătorilor din Republica Moldova.
CSM-ului,
alegerea membrilor CSM-ului, continuă această verificare a judecătorilor și procurorilor. E o anumită întârziere în efectuarea acestei reforme, trebuie să recunoaștem lucrul ăsta, dar iarăși nu putem să nu recunoaștem că se fac pași înainte, încet, încet, dar cu siguranță mergem înainte.
Și cred acum că vedem niște lucruri ciudate între instituțiile pentru combaterea corupției.
Da.
Niște disensiuni, niște tensiuni există între CNA și Procuratura Anticorupție.
Și aici iarăși putem vorbi de niște așteptări prea ridicate sau despre o evaluare nerealistă a situației înainte de campania electorală, fiindcă ei nu erau din domeniul reprezentanței PAS, nu erau la curent, de fapt, cu ce se întâmplă în realitate.
Nu cunoșteau sistemul din interior.
Nu cunoșteau sistemul din interior și abia acum ei se confruntă cu ceea ce este în acest sistem și, desigur, trebuie să nu scăpăm din vedere că oligarhii au plecat, dar relațiile lor cu sistemul nu au fost rupte, ba unii au și zis că se întorc în politică, că ei, cum zic, au plecat, dar n-au plecat, adică mai rămân pe aici. Deci toate lucrurile acestea trebuie luate în considerare când încercăm să evaluăm. Putem să spunem de oarecare lipsă de experiență din partea guvernului, dar vorba aceea, cine se naște cu experiență? Cel puțin noi avem încrederea că intențiile guvernării sunt bune, intențiile oamenilor care încearcă să schimbe situația sunt nobile. Nu sunt oameni corupți, cel puțin nu s-a descoperit că ar fi cineva dintre ei corupți. Și de ce eu cred că putem cumva să le iertăm o anumită lipsă de experiență și să mizăm pe buna lor intenție, pe demnitatea și pe cinstea lor?
Am observat că valul protestatar, mai ales pe finalul mandatului premierului Natalia Gavriliță, a fost mai pronunțat. Aparent acesta s-a domolit în ultima perioadă, opoziția pare să-și fi pierdut din vocalitate. A devenit opoziția mai slabă, extenuată sau guvernul a aplicat anumite măsuri în acest sens?
Programul guvernului, l-ați citit, acolo este vorba și de siguranță, de securitate în programul guvernului se vorbește și trebuie să spunem că acest guvern a luat anumite măsuri îndreptate împotriva interferenței, împotriva amestecului serviciilor secrete străine în situația din Republica Moldova. Dacă vă amintiți, au fost reținuți anumite persoane care încercau să destabilizeze situația, au fost arestate anumite sume de bani pentru proteste. Asta este și un rezultat al activității guvernului recean, a serviciilor noastre, nu fără ajutorul serviciilor din statele noastre partenere. Pe urmă, aceste sancțiuni care s-au aplicat la inițiativa guvernării și aceste lucruri, mie mi se pare că au influențat într-un fel și opoziția, nu toată opoziția, dar opoziția care într-o câteva ține la interesul Republicii Moldova, care nu se vrea lăsată manipulată sau dezinformată de anumite forțe din afara Republicii Moldova, ați observat că ele se jenează să se asocieze cu partidul lui Șor, să iasă în stradă împreună cu partidul Șor, chiar dacă sunt îndemnați. Dodon, de exemplu, îndemna Partidul Socialiștilor să meargă împreună cu Partidul Șor și să destabilizeze situația, să ceară alegeri parlamentare anticipate și așa mai departe. Și eu cred că în asta putem vedea anumite acțiuni ale guvernului. Și într-un fel a disciplinat opoziția, i-a amintit și, apropo, domnul Recean nu a scăpat din vedere faptul că o parte din opoziție sau unii polițieni de opoziție care strigă, de fapt, îndeplinesc comenzia unor servicii din exterior și, în afară de asta, sprijină tacit sau declarativ Rusia în acest război agresiv împotriva Ucrainei și, de fapt, se asociază, se aliază cu criminali de război. Apropo, și asupra unei părți din cetățenii Republicii Moldova au influențat aceste dezvăluiri, precum că Șor și cei care ies în stradă, ei de fapt sunt finanțați pentru aceasta, că de fapt scopul lor nu este unul nobil, nu este unul legitim, ci este un scop diversionist în interesul Rusiei, iar Rusia are interes să răstoarne această guvernare, fiindcă sprijină Ucraina, s-a solidarizat cu Ucraina, spune lucrurilor pe nume, nu acceptă acest război agresiv, nemotivat împotriva Ucrainei și aceste crime de război care se comit în Ucraina.
Atunci când a obținut susținerea Parlamentului, Dorin Recean spunea că una dintre priorități e asigurarea păcii și stabilității.
Că noi trăim vremuri tulburi, vremuri care nu au mai existat de la cel de-al doilea război mondial încoace.
Dacă poate s-a observat Care au fost acțiunile întreprinse până acum de guvern și premier în sensul cimentării celor două obiective?
Pacea și stabilitatea. Despre stabilitate am vorbit deja. Bugetul pentru apărare a crescut, s-a dublat, de fapt. Polonia i-a ajutat cu anumit aparataj, cu anumite utilaje, se modernizează. Tehnica militară din Republica Moldova, fiindcă, așa zis și neutraliști, ar vrea ca noi să stăm așa neapărați, să vină Rusia și să ne ia așa ca din oală. Desigur, se fac și alte lucruri pe care noi iarăși nu le vedem. Lucrul de acesta, desigur că supără anumite forțe politice care, dacă ei ar ținea la statul Republica Moldova, desigur că ei nu ar critica asemenea acțiuni, dar ei ca în povestea aceea cu hoțul care strigă, țineți hoțul, ei zic că guvernarea sau actuala guvernare vrea să atragă Republica Moldova în război. Prin ce vrea să atragă Republica Moldova în război? Că susține Ucraina sau că spune lucrurilor pe nume? Dimpotrivă, ei sunt cei care sprijină, care pun umărul la acest război din Ucraina, la genocidul care se face acolo. Și da, guvernul recean, din acest punct de vedere, procedează corect. Eu cred că aici ar fi necesară o mai strânsă conlucrare cu NATO, cu statele NATO. Lucrul acesta cred că a început, se vorbește tot mai deschis, politicienii spun că noi nu ne putem asigura existența liberă a statului Republica Moldova, securitatea și apărarea Republicii Moldova, decât cu ajutor extern, că neutralitatea a fost o ficțiune și lucrul ăsta iar se spune, trupele ruse există pe teritoriul Republicii Moldova, intenții de ocupare a Republicii Moldova aproape că nu-i zi să nu se exprime la Moscova.
Pe plan extern, la 1 martie, premierul Dorin Recean a făcut prima sa vizită la București. Să amintim aici că Natalia Gavrilița efectuase prima sa vizită în calitate de prim-ministru la Bruxelles. Ce a vrut să spună Dorin Recean prin a alege Bucureștiul ca primă destinație?
Bine, atunci când un politician merge undeva, mai cu seamă în primul rând, el vorbește despre importanța acestei relații, importanța relației în cazul de față dintre Republica Moldova și România. România este principala piață de export a produselor din Republica Moldova. Nu e Rusia, așa cum spune, de exemplu, Dodon și alți politicieni care reprezintă interesele Rusiei. Fără România nu am fi rezistat acestui șantaj energetic, trebuie să recunoaștem lucrul acesta. România ne ajută să reparăm grădinițe, școli, spitale și așa mai departe. România ne ajută să reparăm podurile peste Prut, care în primul rând sunt necesare nouă, nu României, fiindcă noi ducem producția dincolo de Prut. Aceste poduri ne fac legătura și cu Uniunea Europeană, de fapt. Aproape două treim din produsele pe care le exportăm merg în statele Uniunii Europene. E firesc într-un fel să mergi într-un stat cheie. Fără România puteam să fim detașați de Ucraina atunci când s-a acordat statutul de candidat, dar iată că România a depus eforturi și ne-a ajutat. Pe urmă, așa cum se spune în programul guvernului și al lui Natalie Gavrilița și al lui Dorin Recean, e vorba și de această cultură, istorie, comunitate de limbă, de cultură, de istorie și, cum spunea Maia Sandu, sângele apă nu se face. E normal să fiecare politician care vine la putere să meargă în primul rând în România.
Ar fi de așteptat și o vizită a premierului Recean și în Bruxelles.
Da, eu cred că este inevitabil o vizită a premierului Recean la Bruxelles, dar aici există o anumită nuanță. Cei ce s-au observat că Maia Sandu și-a atras într-un fel o o mare parte a funcțiilor de politică externă. Politica externă este executată de guvern. Când se va ajunge la negocieri, când se va ajunge la îndeplinirea acestor condiții despre care vorbeam mai înainte, trebuie să meargă să dea seama premierul și ministrii respectivi și eu cred că este inevitabil să fac această vizită la Bruxelles, domnul Recea.
Și chiar fiind membri ai CSI, așa și nu am ajuns să avem o soluționare a conflictului transnistrian sau, de exemplu, scoaterea armatei rusești de aici. Și atunci noi trebuie să fim practici, trebuie să luăm fiecare acord în parte și dacă el nu este util, trebuie să-l denunțăm. Noi deja avem o serie de acorduri pe care le vom denunța. Și acest trend va continua.
Așadar, până acum au fost denunțate o serie de acorduri cu CSI. Dacă va continua cu aceste ritmuri, guvernul Recean va putea fi considerat groparul relațiilor cu CSI?
Mi-mi pare că ritmul e prea lent, să zicem. E adevărat că o bună parte din aceste acorduri nici nu funcționează și altele au fost încălcate de Rusia, de pildă acordul de liber schimb din cadrul CSI. Rusia, când a dorit, atunci când am vrut să semnăm acordul de asociere și după ce am semnat acordul de asociere, a călcat peste acest acord de liber schimb, a introdus taxe vamale și nevamale pentru producția din Republica Moldova, a închis piața Rusiei pentru produsele, fructele, legumele, conservele și așa mai departe. Acest statut al CSI pe care l-a semnat Republica Moldova cu o anumită abținere la capitolul apărare și conlucrare în domeniul apărării, acest statut eu cred că ar putea fi denunțat, așa cum spunea la început domnul Igor Grosu, președintele Parlamentului, că ieșim din cadrul CSI. Acum vedem că e vorba despre ieșirea din adunarea parlamentară a Comunității Statelor Independente, ceea ce e altceva.
Da.
E altceva. Ucraina, de exemplu, procedează în felul ăsta, denunță și ea anumite tratate, anumite acorduri, anumite documente semnate în cadrul CSI, dar ea n-a semnat statutul CSI și ei vin într-un fel mai ușor. Noi cred că trebuie să începem cu statutul, să spunem că ieșim din CSI și asta ar fi și un gest moral. Și pe parcursul timpului nu trebuie să o lungim mult, să renunțăm la celelalte tratate, să le păstrăm numai pe cele care ne permit relațiile cu alte state ale CSI, cu care nu avem probleme.
Premierul Recean declara cu această ocazie că se va opta pentru acorduri bilaterale.
Se pot adopta cât mai repede anumite acorduri bilaterale și eu cred că majoritatea statelor nu vor fi împotrivă să semneze acorduri de liber schimb, de exemplu, cu Republica Moldova, mai cu seamă că și funcționează în relațiile cu alte state.
În luna aprilie, în autonomia găgăuză, au avut loc alegeri ale unui nou bașcan și aici deschidem o paranteză, amintind că acesta este membru din oficiu al guvernului. A fost ales așadar un exponent al partidului Șor, un rival al guvernării. Ce fel de relații vor exista între Chișinău și Comrat?
Deocamdată am auzit că a fost validat mandatul doamnei Evgenia Guțul, n-am auzit să fie intrat în funcție. A intrat în funcție.
Până iulie va intra.
Până în iulie spunea domnul Recean că totuși justiția trebuie să-și facă treaba, să clarifice totuși acele acuzații de finanțare ilegală a campaniei electorale, de mituire a alegătorilor, de folosirea unor bani furnizați de organizații criminale Noi nu știm se investigează în continuare sau rămâne așa cum a stabilit Curtea de Apel de la Comrat, că alegerile au fost libere și corecte, că n-au fost încălcări. Ciudat că instituțiile statului nostru care anunțau anumite încălcări nu au prezentat niciun fel de date la ședința Curții de Apel. Mie, de exemplu personal, îmi rămâne un semn de întrebare în legătură cu comportamentul guvernului în raport cu ceea ce s-a întâmplat la Comrat. Am observat o anumită inconsecvență, incoerență chiar. Pe de altă parte, domnul Recean a spus corect că găgăuzii sunt cei care își vor alege Bașcanul. Bașcanul nu va fi ales nici la Chișinău și nici în altă parte, nici la Moscova. A spus corect că reprezentantul găgăuzii, dacă va prezenta în guvern interesele găgăuzilor, va fi foarte bine, va exista o conlucrare, dacă va reprezenta alte interese sau dacă va face jocurile altcuiva, al lui Ilan Șor, desigur că vor fi luate anumite măsuri, să vedem ce va fi în realitate. Eu consider atâta timp cât încă nu a intrat în funcție, rămâne un anumit semn de întrebare. Istoria aceasta încă nu s-a încheiat. Să vedem cum s-a încheiat această istorie, dar e bine că guvernul își păstrează calmul, e bine că cere respectarea legislației Republicii Moldova și e bine că nu se lasă provocați, de exemplu, de acea adunare a deputaților sau a reprezentanților autorităților locale, pentru că e o organizație a cărei decizii nu au putere juridică. S-a reacționat cu calm la aceste intenții de destabilizare. Sunt sigur că a băgat mâna și Moscova pe acolo. Se promite, s-au pus anumite ultimatumuri și se promite un nou val de destabilizări după 3 luni, da, în septembrie. Vom vedea ce va urma, dar zic că e bine că guvernarea își păstrează calmul.
Domnule Negru, dacă ne-am referit la relația cu administrația de la Tiraspol, aparent nu prea au fost observate acțiuni, parcă ar exista un soi de neglijare, indiferență chiar. Cum poate fi înțeleasă această abordare?
Administrația de la Tiraspol separatistă s-a obișnuit că este alintată, luată în seamă de Dodon, de guvernările precedente, deși este o administrație ilegală. Ei și-au dorit o întâlnire cu Maia Sandu, de exemplu, Krasnoselski a vrut să se întâlnească cu Maia Sandu. Desigur că ar dori o întâlnire cu Recean. Eu consider că se procedează corect, relațiile au loc totuși, grupurile de lucru, avem acest departament pentru reintegrare, avem vicepremier pentru reintegrare, domnul Oleg Serebrean, care e în permanent contact și care, apropo, reacționează foarte operativ atunci când se aud anumite declarații false, anumite provocări se fac acolo. Asta e bine că guvernul reacționează, spre deosebire de alte guverne care, ca și cum, lăsau să treacă pe lângă urechile lor unele lucruri care nu trebuiau lăsate să treacă, trebuia populația informată imediat despre ceea ce se întâmplă.
Și în programul guvernului Recean vedem scris negru pe alb că guvernarea va proceda la un dialog în formatul 1+1 și nu în formatul 5+2.
E adevărat și domnul Serebrean a spus lucrul ăsta iarăși în numele guvernului, evident, că acest format este suspendat în perioada ostilităților, în perioada războiului din Ucraina și ar fi cel puțin bizar, ciudat dacă s-ar aduna acest format și ar sta pe de o parte Rusia și de altă parte Ucraina să discute problema transnistreană când ei au probleme mult mai importante de discutat. Eu cred că nu putem să le reproșăm mare lucru guvernanților în legătură cu Transnistria. Se păstrează calmul, se discută iarăși calm, se intervine atunci când e nevoie, nu se forțează lucrurile. Desigur că Moscova ar dori o înțelegere cu Republica Moldova pe după spatele Ucrainei și în general pe după spatele Uniunii Europene, a României și a tuturor. Desigur că Moscova ar fi bucuroasă acum să ne pună în braț acest geamantan ca ulterior să poată dirija Republica Moldova sau să aibă veto dispus în politica externă și internă a Republicii Moldova, dar guvernul cred că procedează corect.
Guvernul Gavrilița a fost criticat adesea că nu a avut o comunicare eficientă. A învățat oare cabinetul Recean această lecție?
Cum spuneam mai înainte, Recean s-a dovedit a fi și un politician. Are o experiență politică și aceasta i-a fost de folos, această experiență politică. Reacționează mai repede la provocări, nu lasă fără replică unele atacuri agresive la adresa sa, la adresa altor miniștri și așa mai departe, la adresa politicii Republicii Moldova, dar unele reflexii se observă și la acest guvern, mai cu seamă cele legate de transparență. Iată acest caz acum cu tarifele la gazele naturale, de exemplu. Eu cred că putea guvernul să iasă înainte de USATEI și să spună cetățenilor Republicii Moldova ce se întâmplă în realitate. Că s-au făcut anumite rezerve de gaze naturale care au fost procurate la prețurile de la vremea respectivă, care erau foarte mari atunci. Lucrurile
acest
astea nu s-a spus.
Acest despre care ați pomenit a grăbit cumva desecretizarea anumitor informații privind achiziția gazelor naturale.
Da, el a grăbit această desecretizare, deși pe urmă s-a văzut că totuși, de pildă, ministrul energiei a trimisese o scrisoare înainte de a ieși la rampă politicianul la care m-am referit, USATEI, trimisese o scrisoare la ANR, dar lucrurile astea trebuie făcute public.
Deci mai rămân niște probleme de comunicare.
Da, rămân niște probleme de comunicare. Regula de joc cere transparență, înseamnă transparență să fie. Altfel, cetățenii consideră că a existat o încercare de a fi înșelați.
Căderea cortinei la primele 100 de zile de activitate a guvernului Recean a fost marcată de trei teme majore: protestele fermierilor, majorarea salariilor unor categorii de bugetari, inclusiv miniștrilor cu până la 50.000 de lei, și scandalul care ia turații în ceea ce privește achiziția gazelor, despre care ați vorbit adineauri. Pot provoca oare acestea o posibilă deraiere a guvernului Recean?
Deraiere în sens demitere a guvernului? Mă îndoiesc că ele pot provoca. Desigur că ele vor fi folosite ca pretext pentru debarcare, pentru răsturnarea acestui guvern. Trebuie mai multă comunicare. Chiar în această majorare a salariilor, 1.300 de oameni, a zis domnul Recean, că vor avea de câștigat. Iarăși nu putem recunoaște că există anumite probleme, există un anumit deficit de cadre în administrație și este legat acest deficit și cu lipsa de salarii, să nu se întâmple ca atunci când au fost majorate salariile judecătorilor și se credea că dacă li se majorează salariile judecătorilor, ei se apucă de lucru, nu se mai lasă corupți, nu mai iau mită, să nu se întâmple și aici că creșterea salariilor nu dă rezultatul scontat. Trebuie cumva selectivă să se facă această creștere în funcție de competențe, în funcție de anumite rezultate ale muncii, dar nu, am luat și le-am majorat tuturor salariilor, fiindcă toți sunt oameni buni și toți au intenții bune. Mie mi se pare că aici e o greșeală. Și da, să le spună cetățenilor preistoria acestei majorări, să spună că noi am început cu pensiile, de exemplu, diferite indemnizații, am mărit salariile profesorilor, am mărit salariile medicilor, dacă le-am mărit. Adică toată istoria asta trebuie povestită.
Reproșul opoziției, de exemplu, este că s-a început cu salariile miniștrilor și nu cu pensiile.
Au fost și pensiile la început în 2021, deci lucrurile astea nu sunt întru totul corecte. Li se reproșează, de exemplu, că indexarea pensiilor anul acesta s-a făcut cu 15%, pe când inflația a ajuns la 30%. Exact. Deci e un reproș logic cum să înțeleagă oamenii că bani sunt pentru administrație, pentru birocrați, dar bani pentru pensii nu sunt. Cum să le explici? Trebuie să le explici că voi sunteți mai mulți, ăștia sunt mai puțini. Adică trebuie comunicare permanentă cu cetățenii Republicii Moldova. Dar unele, cum să zic, pierderi de capital politic vor fi, este inevitabil, în reforme. Atunci când vrei să îndrepți lucrurile, uneori mai și pierzi.
Cum credeți, ar fi gata guvernarea PAS să mai opereze cu remanieri pe linia guvernului în timpul ce urmează?
Lucrurile parcă se mișcă, adică mai trebuie să mai treacă ceva timp ca politicienii, cetățenii să vadă dacă cine lucrează, cine funcționează mai bine, cine funcționează mai rău. Mi se pare că deocamdată e de vreme să vorbim despre remanieri.
Știm că notele le dau alegătorii când vin la urna de vot. Totuși, ce notă ați da activității de până acum a guvernului Recean?
Eu i-aș da nota 8-9. 8 așa...
Sănătos.
Sănătos, da. Un 8 sănătos, da, da. În unele momente parcă înclină spre 9, da. Dar vin alte momente care strică nota. Desigur, am văzut summit-ul, parcă e de nota aproape 10. Când vedem aceste sincopie sau nu știu cum să le mai numim cu gazele, cu tarifele la gaze, iarăși apar anumite probleme. Vedem și alte lucruri care nu întotdeauna armonizează cu intențiile lor, dar în general eu cred că Republica Moldova începe să se stabilizeze în măsura în care lucrul ăsta e posibil în contextul războiului din Ucraina.
Deci și... nota 8.
Da, e nota 8 din punctul meu de vedere.
Nicolae Negru, mulțumesc pentru această discuție.
Și eu mulțumesc.
Ați ascultat podcastul În Esență. Acesta poate fi găsit pe site-ul moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube și pe Spotify în străinătate. Vă îndemn să vă abonați la podcasturile Europei Libere, Reporterii, care apare în fiecare zi de luni, pe Agenda de luni până vineri, Laboratorul Social în zi de marți, odată la două săptămâni, și în fiecare zi de vineri, podcastul de analiză Dincolo de Știri. Vă invit să apreciați, să comentați și să distribuiți podcasturile Europei Libere. Așa ne ajutați să mergem mai departe. Eu sunt Eugen Urușciuc, vă mulțumesc pentru atenție, ne auzim din nou săptămâna viitoare într-un nou episod al podcastului În Esență.